Пасажыраў у вагоне было не так многа. Лабановіч прымасціўся на лаўцы каля акна і пазіраў на ўсё новыя і новыя малюнкі, напісаныя шчодраю прыродаю на кожным кавалачку зямлі, а таксама і змайстраваныя рукамі чалавека. Нейкае невыказнае хараство спалучалася ў сумеснай працы чалавека і прыроды і ў тонах іх агульнага настрою. Адно толькі не радуе. Наплыўшыя раптам халады і суш запынілі рост збажыны ў палях, травы ў лузе. Асабліва кідаецца ў вочы сваёй убогасцю ярына па вузкіх шнурах, што падымаюцца на пясчаныя ўзгоркі і, дабегшы да сярэдзіны, хаваюцца па другі бок іх. Іншы выгляд мелі дваровыя палеткі, выкраеныя з лепшых кавалкаў зямлі і сабраныя ў шырокія лавы, што акружалі панскія сядзібы і фальваркі. Часе засеяныя, угноеныя багата, пышна растуць тут збажына і ярына і трывала пераносяць нягоды вясны. Лабановіч уважна прыглядаецца да ўсяго, што трапляецца на вочы пры шпаркім бегу машыны, якая з кожнай хвіліна імчыць яго далей і далей ад Мікуціч, ад Нейгертава, адкуль яшчэ пазаўчора блукалі яны з Янкам польнай дарогай, дзе хадзіць не даводзілася. Паблізу стаяла тая пышная старая хвоя, верхавіну якой даўно бачыў Лабановіч, праходзячы праз адзін узгорак непадалёку ад Мікуціч. Не адзін раз прыпыняўся ён там палюбавацца хвоей. Ён глядзеў падзорную трубу, купленую калісь у Пінску, у той час, як быў настаўнікам у выганаўскай школе. Да адзінокай хвоі было 6 вёрст з таго пагорка. І вось нядаўна Лабановіч разам з Янкам у Сутыч падыходзілі да зачараваўшага яго дрэва. А зараз яно і прыяцель стаяць у Андрэевых вачах. Чым далей ад'язджаў Лабановіч ад Мікуціч і яго ваколіц, тым меней думаў аб іх. Іншыя мыслі займалі зараз вандроўніка. Аб тым горадзе, у якім яшчэ не даводзілася яму быць, аб газеце і яе рэдакцыі, куды запрашалі яго прыехаць. То пабачыць ён там, як прымуць яго, якую работу дадуць у рэдакцыі. Таксама не забываўся ён і аб тым, што знаходзіцца пад патайным наглядам паліцыі. Таму было і рызыкоўна зварачацца па дазвол паехаць у Вільню. Яго могуць запытаць у паліцыі, а чаму ён просіць дазвол? Можа выявіцца, што пад нагляднаму вядомы яго стасункі да паліцыі. Дык лепей паехаць цішком, а там што будзе, то будзе, абы не кіснуць на адным месцы. Ужо зусім добра развіднела, калі Лабановіч пад'язджаў да Вільні, з-за прыгожа акругленага пагорка, якімі так багаты віленскія ваколіцы, паднімаліся ў яснае і халоднае неба, нібы залатыя стрэлы праменні сонца. Тым часам поезд кожнай хвілінай набліжаўся да вакзала і нарэшце спыніўся. Лабановіч з невялікім чамаданчыкам у руцэ з першых сышоў з вагона і пайшоў следам за народам, з захапленнем пазіраючы на падземныя тунелі, што вялі на вакзал і ў горад. Тут шмат было паваротак, і каб не напісы, дык новы чалавек мог бы лёгка заблудзіцца. Нарэшце Лабановіч выйшаў у горад, перасек даволі прасторную плошчу і зараз жа трапіў да вострай брамы, дзе была святыня каталіцкага насельніцтва, абраз вастрабрамскай Божай Маці. Як толькі людзі ступалі пад арку брамы, дык усе яны, і пешыя, і конныя, нават важныя чыноўнікі і акалодачныя знімалі шапкі і капелюшы, да ішлі або ехалі павольным крокам. Па баках вуліцы, не зважаючы на ранні час, стаялі на каленях багамольныя людзі. Кабеты і мужчыны заўзята білі сябе ў грудзі кулакамі і прыпадалі лбамі да халоднага тарцовага бруку. Было тут шмат жабракоў, якія маліліся з асаблівым стараннем і ў голас. Лабановіч таксама мусіў зняць шапку, прычым яму прыгадаўся адзін паляшук, якога сілаю заганялі ў царкву. Па дарозе ён казаў: «Хоць і пайду, але ні рукою, ні губою не мяльну». Мінуўшы вострую браму, Лабановіч стаў разглядацца і ўкрадкам чытаць напісы на скрыжаваннях вуліц, каб напаткаць тую, дзе змяшчалася рэдакцыя газеты. Было яшчэ рана, горад толькі-толькі абуджаўся, і руху было мала. Зрэдку трапляліся адзіночныя постаці мужчын і кабет, якім не было калі песціцца ў пасцелях, ды, можа, не ўсе яны мелі свае пасцелі. Это быў пераважна сярмяжны люд з навакольных вёсак ды з глухіх гарадскіх закуткаў, рамеснікі і людзі невядомых прафесій. Худыя, абарваныя, заклапочаныя, яны кудысьці спяшаліся для здабывання кавалка надзённага хлеба. Лабановіч уважліва і са спачуваннем прыглядаўся да іх і думаў, як многа такіх людзей, якім жывецца шмат горай за тых настаўнікаў, што павыганяны са школ. Не спяшаючыся, ён заходзіў у глухія цесныя закавулкі, на якія быў багаты горад, каб лепей азнаёміцца з імі. Завулкі заводзілі часамі вандроўнікаў тупікі, дзе далей не было дарогі. Ён варочаўся назад і губляў арыентацыю ў горадзе, якога не ведаў, ішоў у другім кірунку, ды зноў упіраўся ў тупікі. Нарэшце ён выбіўся на болей прасторныя вуліцы. На кожным кроку кідаліся ў вочы манастыры, кляштары, касцёлы, цэрквы, кірхі і капліцы са своеасаблівымі скульптурамі каталіцкіх святых. Гэта былі свайго роду сімвалічныя летапісы, што расказвалі пра многавяковае жыццё горада, пра яго гістарычныя лёсы. Блукаючы па вуліцах і завулках, Лабановіч забраўся ў такія раёны, дзе ўжо страціў надзею без дапамогі людзей знайсці патрэбную яму завальную вуліцу. А Вільня тым часам абудзілася і пачала сваё абыклае жыццё ў рэчышчы паліцэйска-чыноўніцкага тагачаснага ўкладу губернатарскага горада царскай імперіі. Яшчэ праз паўгадзіны Лабановіч нарэшце спыніўся каля рэдакцыі. Побач размясцілася даволі вялікая багатая крама з пышнаю размаляванаю шыльдаю, на якой было напісана па-руску: «Торговая фірма Амстэрдама». Можна было падумаць, людзі так і думалі спачатку, што гэта гандлёвы дом адчынены тут якім-небудзь багатым кумцом з Амстэрдама. У сапраўднасці ж крама належала мясцоваму гандляру па прозвішчу Амстэрдам, які гандляваў цыкорыяй і кофе. Несмела, з некаторым хваляваннем і нават страхам, пераступаў Лабановіч парог дома, дзе была рэдакцыя. У цеснай каморцы за простенькай дзервяной перагародкай з невялікім акенцам без шкла сядзеў чалавек малады, хударлявы, перад ім стаяла бляшанка з клейстарам і памазком. Ён складаў нумары газет то па адным, то цэлымі пачкамі і наклейваў на іх ярлычкі з тым ці іншым адрасам. Малады чалавек падняў вочы на незнаёмага наведвальніка. Лабановіч пачціва прывітаў яго па-беларуску: «Дзень добры», і запытаў: «Гэта тут рэдакцыя?» «Тут», – отказав молодий чоловік і в свою чергу поцікавився. «Вам, власне кажучи, кого треба? По якій ви справі?» Молодий чоловік говорив по-білоруську, але з моцним польським акцентом. Це був експедитор газети, секретар по господарчій частці, бухгалтер і справовод. Звався він Стась, а прозвище його було Гуляшок. Лабанович признався, що редактор прислав йому запрошення приїхати на роботу в редакцію. «Дик, будьте ласкаві, розпранайтеся. Редактор, звичайно, приходить о 12-й годині». Тепер Стась Гуляшок значно гостинніше поставився до свого нового знайомого. І навіть виказав міркування, що тут у редакції Лабановичу буде і покой. Стась показав рукою на покойчик, що знаходився насупроть перегородки. «А самі ж ви, де живете?» – запитав Лабанович. «На квартиру в городі. Со мною живе й моя мати», – отказав Стась і додав. «Вона у мене столовніков утримлює». Стась оказався говорким і готовим на різні послуги чоловіком. З дозволу Стася Лабанович зайшов у той покойчик, що мівся стати кватерою для його. Покойчик був запущений, давно не білений, змрочний і неутульний. Номер газети, наклеєний на шибах так, каб можна було читати його з вулиці, заслоняв світло і робив покойчик ще більш темним. При одній стіні в глибі покойчика стояв ложок, подобний до санітарних носілок. Дярушка, тканіна селянського виробу, примацаваная на двух дерев'яних боковинках, була втиснута вниз, і вся постель разом нагадувала собою корита. Так потім і називав її Лабанович. Невзабаві в редакцію прийшов і сам редактор, високий, плечистий, з пишними чорними вусами. Відать, перед одяванням редактор чапляв на вуси навусники, а конці їх, туго натягнувши, зав'язував на потиліці. І так ходив з годину, каб придати вусам пожаданий для їх власника вигляд. Вся постать редактора, манера триматися з людьми, капелюш і одіння, свідчили об тим, що у його був загадя надуманий намір робити на людей ураження, пустити їм у очі пил для більшої поваги. Своєму знішньому вигляду редактор надавав немалое значення. У гутарці з малознайомими людьми він тримався незалежно, любив ужити таке слово або сказка, щоб показати себе чоловіком самобитним, неподобним до інших, і в той же час жартовливим і оптимістичним. При кожним трапним сказі ті вислов'ї сам сміявся поважним басовітим сміхом. «Ого!» – вітло сказав редактор, убачивши Лабановича. «З приїздом вас, дядько Андрій! Працювати будемо? Що?» «Дякую за життєве слово», – почти відказав Лабанович. «Не ведаю тільки, як придамся до праці». «Не святые горшки лепять», – сказав редактор, махнув рукою. «Закрутим, пані мой, справу, аж пыл курець буде. Что?» Редактор положив на плечо Лабановичу свою тяжкую руку, даючи гэтым зразуміть, що ён редактор, чоловік простий і прадбачливий, а редакційна і газетна справи поставлені як лепей не треба. Редакторський оптимізм захопляв і радував Лабановича, бо йому хотілося, каб гэтак яно і було. «А скажіть, калі ласка, як разыходзіцца газета ў народзе?» – пацікавіўся Лабанович. Редактор адвёў крыху ў бок вочы, нібы трохі збянтэжыўся, але цвёрда адказаў: «Добра». «Зусім добра, дядька Андрей. А будзе разыходзіцца яшчэ лепей, калі пачнём друкаваць яе. Такія меркаванні ў нас ёсць кірыліцай і лацінкаю, бо шмат ёсць беларусаў-католікаў. Гэту навіну Лабановіч успрыняў без асаблівага задавалення, бо тады ўжо хадзілі гутаркі, што да беларускай газеты прымазваюцца польскія клерыкалы, але ён палічыў за лепшае пакуль што прамаўчаць. Доўга яшчэ гаманіў рэдактар, пераходзячы з аднаго на другое, а ён не забыў нават сказаць і пра кракаўскі універсітэт. На развітанне рэдактар даў Лабановічу грыўню на падмацаванне. Падмацуйцеся і адпачывайце з дарогі. Рэдактар паказаў рукою на пакойчык, у якім стаяў карыта ложак.